Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. На шестия ден, седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 9 ноември. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме в ефира на Радио К2 днес е: на 181-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 158-я ден от кабинета Орешарски, на 150-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, на 11-я ден от окупацията на Софийския университет Климент Охридски, подкрепено от Пловдивския университет, Бургаския свободен, Югозападният, Великотърновският, УНСС и надпис Кристо Сарафов от студенти. В знак на недоволство от решението на Конституционния съд да върне депутатското права на Делян Пеевски с искания за незабавно разпускане на Народното събрание, предсрочни избори и нов морал. 7 дни след скандалът Христо Бисеров, 24 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6 годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейския представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола в излогинстването на медиите, да защити социално слабите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и в живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Антон Кутев от парламентарната група на Коалиция за България, секретар по медийната политика в Националния съвет на БСП. Добър ден, господин Кутев.
Добър ден.
През призмата на тези обстоятелства, които натрупах, обърнете се към последната седмица, случаят с подаването на оставката на заместник-председателя на Народното събрание, заместник-председател на ДПС Христо Бисеров. Какъв е вашият анализ? Това ще предизвика ли властова, парламентарна и управленческа криза?
Не би могло и не би трябвало това да предизвиква властова и управленческа криза по простата причина, че всъщност това, което се случи през тази седмица, е това, което искат да видят от нас европейските партньори, а според мен и българските граждани. В смисъл, че реално действието е, че ДАНС установили някакви факти, аз все още не знам в цялост какви са те, но очевидно достатъчни, за да може да бъде предадени на прокуратурата, и които уличават, поне по това, което до сега знаем, един виж български политик в пране на пари и в някакви финансови схеми, аз все още не знам какви. Всъщност това е нещото, което искат българските граждани, да се направи ревизията, в която тези, които по някакъв начин са си позволили да крадат, примерно, или да бъдат, да влизат в задкулисни схеми, финансови или политически, те трябва да бъдат наказани. И това се случва.
Обаче интересният въпрос е онова, което се коментира в публичното пространство и което преди вас от ГЕРБ декларираха, че ще поискат, а то е: какво е търсил главният секретар Лазаров в кабинета на Христо Бисеров и в кабинета на председателя на Народното събрание, излъчен от вашата коалиция, господин Михаил Миков? Какво е съобщил някой генерал или който да било на почетния председател на ДПС Ахмед Доган? И важно ли е, че не политикът Бисеров ще бъде разследван, след като той си подаде оставката, а това ще бъде гражданин на Бисеров? Дали това снема вината, не говоря за юридическа, ако тя се установи или не, дали това снема вината от този човек, ако той е нарушил, както вие казахте, и морала, и закона, с замах за половин час той представя да бъде политик и това няма никакво отражение върху политическата класа?
Не, ще започна от първата част на въпроса, от това какво търси главният секретар в кабинета на председателя на Народното събрание. Председателя, според мен, в това не само, че няма лошо, това е повече от нормално. няма нито един морален или законов принцип, който да ограничава тези срещи. Напротив, ако искаме по някакъв начин да работят структурите на държавата, става дума за следствие, полиция, респективно прокуратура, респективно съд, очевидно председателя на Народното събрание има отношение към този процес, така че не виждам никакъв проблем в това, какво е търсил главния секретар. По-важният въпрос обаче е за това, че Бисеров си подаде оставка от всички постове, на които се намираше.
Вкупом, изведнъж.
Вкупом, да. Което според мен е всъщност моралният отговор на това. Искам да ви кажа, че съмненията, които пада в момента върху Бисеров, действително потвърдение от АНСИ, внесени в прокуратурата, но подобни съмнения имаше и срещу вътрешния министър Цветанов преди 3-4 години. Отговор на тогавашната държава беше, че бяха впрегнати всички сили на държавата, а именно Националната агенция по приходите, за да направи един много благоприятен доклад и разследване на доходите на Цветанов, за да в крайна сметка да изкара, че Цветанов е напълно чист. Разликата тогава и сега е, че сегашният Писеров си подаде оставката от всички постове и той вече е разследван като гражданин. А граждани на Цветанов използваше цялата власт на държавата, за да това разследване да не се случи или да се случи в негова полза. Така че в този контекст аз не виждам, напротив, правилното, което трябваше да направи Писаров, е да се подаде оставката от всички постове. В крайна сметка той вече не е политик, т.е. той вече не би трябвало и няма защитата на която и да била позиция, в която се е намирал, а пък държавата трябва да си свърши работата, прокуратурата респективно, след това навярно и съда.
Господин Кутев, умеете ги тия работи, но пропускате най-важното обстоятелство. Как така ДЛС Махина се случи изведнъж, че в ден преди да гръмне този скандал, на господин Бисеров му дойде на ум да си подаде оставката, без да обясни, внимавайте, ще се съгласите, че това е просто абсурдно твърдение, нищо на лидера на ДПС Ахмед Доган, почетния председател, и на настоящия председател Лютви Местан.
Аз за мен единственото обяснение, въпреки че аз с Бисеров не съм говорил през живота си всъщност,
Ще?
Но единственото не ми се случва.
Сериозно ли говорите?
Да, абсолютно сериозно. Никой не съм си говорил с Христо Бисеров. Но единственото обяснение в този случай, че той очевидно е знаел какво ще стане. Сега откъде е знаел Бисеров какво ще стане, аз не мога да кажа, но общо взето, ако има такъв вид разследване на ДАНС срещу това ниво политик, общо взето, според мен, не е много вероятно той да не научи. Така че явно той си имал някакви канали, по които е разбрал, че нещата върват на зле и е реагирал по начин, който пак че в момента той е единственият възможен от една точка все пак на някакви правила на държавата и на морала. Аз не искам да обърна Бисеров в някакъв морален колектив на държавата. Очевидно в тази ситуация той не може да бъде такъв. Но в края на краищата самото действие на подаването на оставките от всички постове пак се връщам обратно и многократно по-морално, отколкото това, което правеше Цветанов преди 4 години.
И няма какво да кажете, винаги ще връщате Цветанов, защото това е удобна теза на противопоставяне. Не го казвам с никакво друго отношение, освен с това, че искам да изясним нещата, защото и вие сигурно също искате да си изясните и като политик, и като партия около Христо Бисеров.
Госпожо Беновска, истината е, че аз лично като политик нямам никаква полза от това да защитавам който и да било от хората, които прекрачват закона, независимо от това дали те са членове на ГЕРБ, на ДПС или на БСП. В смисъл, аз имам недостатъка на това да съм всяка седмица поне два пъти в медиите, излизайки от това, че аз нямам и не съм прекрачил, аз не минавам на червено, аз не нарушавам даже пътните правила. С това си обаче поведение, аз де-факто легитимирам политическата система. Защото когато аз излезе и кажа, вие може да плювате БСП, ама аз съм чист и аз не съм крал и вие не можете да ми кажете копче, както казва народа, аз по този начин легитимирам цялата система. Именно за това аз нямам никакъв интерес който и да било в тази система, да минава тънко, когато за разлика от мене се оплел в далавери.
Така, и как ще командирате тогава следващото? Господин Местан от вчера неколкократно съобщи, че много важен е факта дали сметките на господин Бисеров и финансовите транзакции са били извършвани, сметките са били създадени и са започнали да бъдат извършени финансовите транзакции по времето, когато господин Бисеров принадлежеше към висшето ръководство на Съюза на демократичните сили, т.е. преди неговото влизане в Движението за права и свободи. Какво променя това?
Ами, аз не знам какво променя за ДПС. Това си мнение на Люци Местан. Аз не знам дали трябва да го коментирам от гледна точка на ДПС. Мога обаче да го коментирам от гледна точка на предишните управления. Защото в края на краищата, ако това е вярно, и ако става дума за това, че вие виждате политик през началото на века, т.е. преди 10 години е натрупал някакви сметки и след като сегашното ДАНС може да ги разкрие, моят въпрос е какво са правили предишните три правителства с съответните вътрешни министри. Така че това според мен би трябвало да е релевантния в този случай политически въпрос. Като имаме предвид, че в предишните правителства е имало, разбира се, и наше правителство, но си имаме и главен секретар на МВР 4 години, същия министър-председател след това.
Така е, но в крайна сметка пак се връщам изначално към въпроса. Сутринта ви съобщих, представителя на ГЕРБ Красимир Ципов направи изявление в ефира на К2, че от ГЕРБ ще поискат, други въпроса дали мнозинството ще им позволи, не ще поискат да бъдат изслушани главният секретар на МВР, председателят на Народното събрание, самият Христо Бисеров, ако бъде намерен, председателят на ДАНС Писанчев, министърът на вътрешните работи, вицепремиер Цветлин Йовчев. За какво са разговаряли помежду си, да не връщам топката, Бисеров и Лазаров, или Лазаров и Михаил Миков? Кога са узнали те като институции за случая с Бисеров и дали не е изтекла информация по някакъв начин до висшето ръководство на ДПС и до самия Бисеров? Вие ще подкрепите ли едно такова предложение на ГЕРБ?
Бе, не знам дали ще го подкрепя. Трябва да помисля малко повече. Ама пак в контексти на предишния си разговор, защо тогава да не добавим и бившият министър Цветанов, за да го попитаме той какво прави 4 години, да не стигна до същите данни?
Добавете го, сега добавете идеята, го, добре.
Да, идеята е, че сега си почваме да слушаме всички, за да създадем един огромен обществен проблем от това.
За какво ще искате да изслушате Цветанов само? Момент, те искат по-конкретен казус. Вие за какво бихте искали да изслушате Цветанов?
Съвсем конкретен казус. Той за 4 години като вътрешен министър до тези същите данни не можеше ли някак да стигне? Става дума за данните за Христо Бисеров. Аз доколкото разбирам, става дума за банкови преводи, което не виждам защо може да е ясно на сегашното ДАНС, а не може да е ясно на предишното. В смисъл, тук си става дума за това, че ДАНС най-накрая си е свършила работата и сега очакваме същото да направи и прокуратурата. И че един виш политик, става дума за заместник-председател от управляващата коалиция, в крайна сметка в момента изглежда уличен, трябва да чакаме резултата от прокуратурата, но изглежда уличен в финансовите лавери. Това същото изобщо не се случваше предишните 4 години, та и предишните 4. Тоест в случай ние имаме действие на ДАНС, надявам се в последствие на прокуратурата, което според мен е смело и е във вярната посока. Това, което ние като общество трябва да им кажем, да им кажем право, продължавайте така и не спирайте до тук. Защото ако спете с Христо Бисеров, това няма да изглежда честно и почтено, защото цялото общество знае, че корупцията в България, пак казвам в кавички, защото аз не знам дали Бисеров наистина ще потвърди това, но тя не свършва с Бисеров.
Добре, значи всъщност да формулираме ясно. Ако ГЕРБ поиска да изслушат отговорните, възможните лица, които биха били подозирани за източник на информация за предстоящото му повдигане на обвинение, вие от страна на Коалиция за България ще предложите пък да се присъедини към това изслушване и бившия вътрешен министър и вицепремиер Цветанов, за да се разбере той защо не го е разкрил през миналите 4 години, така ли?
Това беше лична позиция. Ние тези неща все пак ги взимаме в някакъв формат, примерно ръководство на група или самата група или изпълнително бюро. нито един от тия формати не е заседавал. Напълно възможно е, може би, да подкрепим и съсвъдетел, защото аз съм абсолютно убеден за себе си, познавайки Михаил Миков, че разговор за Бисер в този случай не се е водил. Ако са си говорили, са си говорили по абсолютно професионални теми и надали Бисер е бил част от това. Лично аз нямам опасение от това, какво ще се случи, ако Михаил Миков разкаже какво си говорил с главния секретар, стига, разбира се, да не е класифицирана информация. Изобщо това ми изглежда цирк, който, навярно, ако вникнем по-навътре в него, даже може да бъде изигран. Що да не им да дреме? Те нищо ще дигат шум, ще почват да крещат как Михаил Миков е виновен за нещо, за което той не е. Хубавото е, че хората вече различават цирка от действителността, защото им се събра много тълъг цирк вече. Бойко Борисов 10 години разиграват циркове.
Добре, но ако речем, че ще бъде цирк желанието да бъде изслушан на председателя на Народното събрание Михаил Миков, като цирк ли ще квалифицирате желанието да бъде изслушан главния секретар, какво е говорил с Бисеров, да бъде изслушан вице-премиера Йовчев, шефа на ДАНС Писанчев? Кога и откъде са разбрали? Дали при визитите си в щатите те не бяха повикани специално да им бъде съобщено, защото изтече информация, че всъщност установяването на евентуалните, пак употребявам аз като вас, условното наклонение, нарушения на данъчното и финансовото законодателство от страна на господин Бисеров е било установено от американските служби. Вие като цирк ли ще разглеждате желанието да бъдат изслушани другите извън Михаил Миков?
Да, в смисъл, за мен в този случай целта на ГЕРБ е цирка. Не е целта да разберат нещо. Честно казвам, аз не съм убеден, че всеки път първо аз пожелавам на ДАНС, буквално всяка седмица от тук нататък, ако е възможно, да прави подобни неща, защото и хората в България ние знаем, че и политическата система, и икономическата има гнили елементи, които трябва да бъдат изчистени. Тоест аз ще се радвам, ако от тук нататък нашата правосъдна система в лицето на ДАНС, прокуратура и съд започва да работи така синхронизирано, че това се случва всяка седмица. Само че ако ние след това всяка седмица, когато те направят подобно разкритие, което между другото изключително, което не се е случвало по времето на ГЕРБ, започнем да се връзваме на акъла, да ги викаме всичките подред, да ни обясняват какво се е случило, ми извинявам се, ама срещи на председател на Народното събрание с силови структури, предполагам, че вървят често. Аз не вярвам това да е била естегистната среща.
Силови структури?
И примерно,
държавни имате случай, предвид, да.
Да, не създавам.
Да не прозвучам и по друг начин, да.
Правилно, извинявам се. Така че няма как близки един месец да няма подобна среща някъде. Винаги можем да изровим във всеки един момент, върни един месец назад, какви са били срещите на ключовите личности. Mm-hmm. Аз предполагам, че между другото, ако разгледаме с програмата на президента Плевнелиев, оттам също ще излезе подобни срещи. Не може ли него да го питаме с цялата тази работа? Затова ви казвам, че за мен това няма за цел да установи реална истина, а има за цел да се направи политически цирк, в който да се натукат всички
тези политики. Айде обратното. Защо вие пък не им вземете тогава инициативата първи вие да поискате, за да не стане цирк?
Защото според мен това отклонява сериозният разговор. Това така ми се струва. В смисъл, за нас в момента разговор е възможно ли е структурите на властта, пак казвам, полиция, прокуратура, съд, да работят така, че да започнат наистина да прочистват системата. И то наистина да я прочистват не от към опозицията. Защото много просто щеше да бъде, ако сега вместо Бисеров под ударите на ДАНС беше някой от лидерите на опозицията. В смисъл, щеше да е доста по-лесно за политическата система. А да се прави така, че да няма разлика между опозиция и управляващи, и всеки от тези сили да си попадне под ударите, ако има защо. Ето това ни е разговор.
Добре, аз само обаче ще ви кажа нещо, което привидно е косвено във връзка с този разговор, който водим, но той е пряко. Бюлетините Коста и Брод, няма да напомням историята, една нощ преди около 2 месеца, точно преди пресконференция на Сотир Цацаров по тази тема на другата сутрин, аз единствено от медиите получих на личния си имейл, имейл пратен уж, както се оказа после, от Борислав Сарафов, заместник главния прокурор, който съдържаше цялата преписка по бюлетините. Как госпожа Майя Манолова, заместник председател на Народното събрание и ваш съпартиец, подава сигнал, какво й отговарят, какви действия се разпореждат и така нататък. Всичко сходящи и сходящи номера, печатли, подписи, цялото съдържание. Събуди главния прокурор, пратих му го, след това го пратих на всички медии, за да не седи само при нас това. До ден днешен главният прокурор на наши въпроси изтече ли информация от ДАНС и какво се случи, даде само един мъгляв отговор, че има един наказан. Вие смятате ли през тази призма, ако погледнем, дали ще се установи в действителност изтекла ли информация от ДАНС към лидерите на ДПС и към самия господин Бисеров, за да се предприемат последващите действия?
Не, разбира се, че ако има изтичена информация от ДАНС, това трябва да бъде разследвано и трябва да има резултат. Но аз пак виждам на това.
Дадох един конкретен случай, по който и вие трябва да запитате също, кой пусна преписката с Майя Манолова по крилетините Костинброд. Това наистина е също скандал.
Пак ви казвам, съгласен съм с това, че това не да се случва и смятам, че това е работа на ДАНС да си реши проблемите. Ние обаче като общество и като политици, според мен, можем да съдим за работата на ДАНС по резултатите. Тоест, ако ДАНС в резултат на своята работа, както в случая уличил виш политик в тежко престъпление, тогава те са си свършили работата.
Айде погледнем и от друга гледна точка, господин Кутев. Да?
Само едно изречение. Да. А другото не е работа на парламентарната комисия, това е работа на полицаите. Те трябва вътре да си видят тече ли им информация или не, да си намерят откъде тече информацията и вече да направят каквото е редно с човек, от който се случва. Това не е въпрос на парламентарни комисии.
Не на комисия, те искат да, да ги викат в зала, доколкото
схвата. Да, точно в зала се сещате, че няма как точно тия детали от кой изтекла информация.
Или може би не съм разбрала, да. Но хайде да погледнем от друга гледна точка. Как си обяснявате смелостта на ДАНС и на прокуратурата? В най-новата история на България, пък и в по-старата, няма това, за което вие така хубаво го характеризирахте, закононарушение евентуално на много виш политик и евентуално последващи съответни действия на съда и произнасяне на присъди. Дали това не е насочено срещу ДПС или ерго, внимавайте, и срещу вашата обща коалиция с тях в момент?
Аз нямам...
Разклащат ДПС, разклащат и вас.
Нямам представа срещу кого е насочено. Важното обаче, поне от моя гледна точка, тогава, когато се нарушава закона, да има по съответните действия.
Не, или не ме разбрахте, аз сигурно питах дълго, или на уникален е случая. Нямаме политик от такъв висок ранг, поставен по такъв категоричен начин под хипотезата за виновност.
Да, разбрах. Въпросът е, че ако пак, аз даже го споменах преди това, ако ние останем на нивото Христо Бисеров, може би тези подозрения ще се окажат вярни. Ако обаче наистина ДАНС и прокуратурата си се взели да работят по нов начин, това означава, че това няма да е последният арест. И че не арест, в случай няма арест, още си извинявам се, нали? Но това очакваме да се случва като цяло от тук нататък в държавата. Тоест няма да е последният случай, в който се правят реални разкрития за действия на политици виши. И то пак казвам, дали ще бъдат от управлението или от опозицията, за мен няма никакво значение. Важното е да не се окаже, че има политическа репресия през органите за сигурност, а в този случай именно може да става дума за всичко друго, но най-за политическа репресия, защото става дума за политик от управлението.
Така и последен въпрос, защото знам, че бързата за среща с избирателите е да се помести във времето, което определихме. Все пак, кажете ми искрено, виждате ли добавяне на обстоятелство, което разклаща Министерския съвет, вашия експертен кабинет, заедно с ДПС, който правите, и парламентарното мнозинство след случая Бисеров?
Тоест, дали Бисеров разкоща президента в случая Бисеров, той, не, да, в кабинета?
В кабинета и Народното събрание, да. Президента не, да го оставим.
Аз мисля, че не. Напротив, аз мисля, че това е добър атестат за това как работят службите. И пак казвам, и хората в България, и партньорите европейските искат от нас това. Те искат крути действия срещу корупцията във висшите етажи на властта. За мен случай с Бисеров е точно това. И всичко, което може да се е направено. Значи, да, си свършил работата, пратил го в прокуратурата. Той, верно, че по собствено желание, но е отстранен от всички политически постове. Просто политическата система на този етап не може да направи нищо друго, освен да довърши цялата тази процедура до край, разумно, смислено и да я продължи отвъд Бисеров.
Добре.
Смисълът са всички останали подобни на него.
Много ви благодаря за този разговор. Ще следим събитията нататък, защото тази тема е без завършек за момента. Благодаря ви и ви желая приятен ден, господин Кутев.
Благодаря.
Разговаряхме с Антон Кутев от парламентарната група на Коалиция за България, секретар по медийната политика в Националния съвет на БСП.